habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo arbaca dhegeystayaal bisha juun ah waa 3 sanad kuna waa 2020ka waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogana v o a somaly com. idaacaddana caawana waxaa idin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee dibadbaxyada maraykanka ka soconaya.
jawigu aad buu u deganaa marka loo eego habeenadii ka horeysay banaanbaxyadii. inkastoo ay socdaan, haddana kuwa nabadeed ayay isu rogeen oo banaanbaxyadii qalalaasaha watay hadda ma socdaan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska,
saameyntaasuu nagu keenay iyo annagoo kala cabsanayno. matalan meelihii aan ku tukan jirna, xaafadaha kusoo tukan jirna ma ku tukan karno. salaad la-aanta saasaa keentay, dhibaatada nagu haystataa ka mid ah waa inaad gurigaagi aad kusoo tukataa. masaajid male aan ku tuka noon galayno. cunnadii gabdhaha noo keeni jirno ma keeni karaan caafimaad darra darteeda. dadkii oo maxaa jirto customer u adeegaysaa, customer inuu ku dhaha laga raa iga dhawow iga fogow, yacni iini adeeg.
xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaa noo soo socda. marka horese warkii dunida iyo xuseen barre aadan.
ka mid a magaalooyinka waaweyn ee dalkan Maraykanka ayaa weli waxaa ka socda dibadbaxyada ka dhashay dilka George Floyd oo ahaa nin madow ah oo ay booliisku ku dileen gobolka Minnesota. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in guud ahaan dalkan Maraykanka la xiray dad ka badan 9,000 oo qof oo ka qayb qaadanayay dibadbaxyadii rabshadaha watay ee toddobaadkan ka dhacay meelo badan oo Maraykanka gudihiisa ah. maamulka gobolka Minnesota ayaa talaadadii shalay si rasmi ah dacwad dhanka xuquuqda madaniga ah ugu gudbiyey waaxda booliska. dacwaddan oo la xidhiidha dilkii George Floyd oo ahaa nin madow ah oo aan hubaysnayn, kaasoo geeriyooday wax yar kadib markii uu qoorta uga istaagay askari ka tirsan ciidamada booliska ee Minnesota. gudoomiyaha gobolka Minnesota iyo waaxda xuquuqda aadamaha ee gobolkaasi ayaa shir jaraa'id oo ay shalay gelinkii dambe ku qabteen xarunta gobolka ee St Paul. waxay sheegeen in sidoo kale ay baari doonaan qaybta booliska ee gobolka habdhaqankoodii 10 sano ee lasoo dhaafay si loo xaqiijiyo inay jireen midabtakoor nidaamsan oo lagula kacay bulshada madow ama dadka laga tirada badan yahay ee ku nool gobolkaas. dalka Brazil ayaa salaasadii shalay mar kale diiwaan geliyey tiradii ugu badnayd oo dad ah oo gobollada dalkaasi ugu dhintay cudurka COVID-19. wasaaradda caafimaadka ee Brazil ayaa sheegtay in 24 saacadood lasoo dhaafay ay coronavirus dalkaasi ugu dhinteen dad gaaraya 1,262 qof, halka uu xanuunku soo ritay in ka badan 82,000 oo qof oo la diiwaan geliyey oo lagu diiwaan geliyey goobaha caafimaadka. Brazil ayaa isagu ah iminka u bucda xanuunka COVID-19. guud ahaan waxaa coronavirus dalka Brazil ku dhacay in ka badan 500,000 oo qof, halka tirada dhimashaduna ay marayso in ka badan 1,300,000 oo qof.
xarunta la socodka cudurka COVID-19 ee jaamacadda Johns Hopkins ayaa sheegtay in tirada guud ee kiisaska cudurkaasi ee dunida haatan ay ku dhow yihiin 6,400,000, iyadoo dad ka badan 380,000 oo qofna ay u geeriyoodeen. Mareykanka oo ah dalka diiwaan geliyay kiisaska ugu badan ee cudurka COVID-19 ayaa tirada dadka u geeriyooday waxa ay gaaraysaa 406,000 oo qof, halka Brazil oo ah dalka labaad ee kiisaska iyo dhimashada ay sii kordhayso. maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa inu soo koobayo wararkii ugu dambeeyey.
Brazil ayaa maalintii shalay ku dhawaaqday inay diiwaan gelisay kiisaskii maalinlaha ee ugu badnaa ee dhimasho ee cudurka COVID-19. wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa xaqiijisay in 1,262 qof ay u dhinteen cudurka COVID-19, taasi oo tirada guud ee dadka coronavirus ugu dhintay Brazil ka dhigaysa 131,999 qof. tirada dadka u suurtay cudurka covid 19 gudaha dalka brazil ayaa haatan 500,383 qof waana dalka labaad ee ku soo xiga mareykanka oo kiisaska u diwaan galiyay ay ka badan yihiin 1,800,000 oo kiis inkastoo coronavirus si aad ah u sii faafayo dhimashaduna ay sii kordhayso haddana madaxweynaha brazil jair bolsonaro ayaa sii wada inuu meesha ka saaro xajmiga dhibaatada cudurka safmarka ah waxa uu ugu sheegay taageerayaashiisa bannaanka xarunta madaxtooyada ee braziilia inuu ka qoomamaynayo dhimashada qof kasta laakiin waxa uu yidhi taasi waa aayaha qof walba khubarada caafimaadka dunida ayaa in muddo ahba ka digayay in cudurka covid 19 uu laba kacleyn karo haddii ay dowladuhu dib u furaan ganacsiyada saraakiisha dalka koonfur afrika ayaa sheegay in tirada kiisaska dalkaasi ay laba jibaaranto 2 toddobaad ee kasta taasi oo haatan kor u dhaaftay 35,000 oo kiis dalalka bolivia mexico iyo venezuela ayaa bilaabay inay toddobaadkan dib u furaan ganacsiyada xilli ay hay-adda who ee caafimaadka dunida ku dhawaaqday in latin america iyo caribbeanku ay yihiin goobaha ugu daran ee dunida ee uu faraha ba'an ku hayo coronavirus khubarada ayaa sidoo kale ka digaya suurtagalnimada in covid 19 uu mar kale si xooliyah ugu faafo maraykanka oo ay kumanaan qof isugu soo baxeen bannaanbaxyo looga soo horjeedo rabshadaha ka dhanka ah bulshada madow iyadoo mudaaharaadayaashu aysan u hoggaansamin hagayaasha ah in bulshadu ay kala fogaadaan lana xirto maaskarooyin dhanka kale warbixin cusub oo talaadadii ay soo saartay britain ayaa sheegtay in dadka laga tirada badan yahay ee britain ay u dhintaan covid 19 si ka badan dadka caddaanka ah warbixintan oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee britain ayaa sheegtay in dadka asal ahaan ka soo jeeda bangaladesh ay wajahayaan labanlaab halista u dhimashada covid 19 marka loo eego bulshada caddaanka ah ee dalkaasi dadka reer britain ee asal ahaan ka soo jeeda asia sida shiinaha hindiya iyo bakistan iyo qowmiyadaha madow ee caribbeanka ayaa 90%-50% waxaa la sheegayaa in laga yaabo inay u dhintaan cudurka covid 19 warbixintu waxa ay sheegtay oo qoran natiijooyinka ay heshay laakiin ma aysan bixin wax talooyin ah oo ku saabsan sida lagu dhimi karo tiradan walwalka leh xogeyaha caafimaadka britain matt hancock ayaa sheegay inay caddahay in dadka madow iyo kuwa kale ee laga tirada badan yahay ay khatar weyn ugu jiraan inay u dhintaan cudurkan covid 19 laakiin waxa uu muujiyey sida uu uga xun yahay in aysan jirin hagayaal arrintaasi wax looga qaban karo wakhti xaadirkan
aada ayaa u mahadsantahay kaas wuxuu ahaa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi noo soo koobayay
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington xaaladda magaalada minneapolis ayaa xalay xoogaa ka deganeed sidii hore iyadoo bandowgii lasoo rogay saacadaha u dhexeeya 10 habeennimo ilaa iyo 4 aroornimo xilliga minneapolis uu taagnaa dadka cabanaya ayaa iska dhiga tiraayay amarka ku saabsan bandowga booliiska ayaa ugu baaqay dadku inay guryahooda ku nagaadaan wararkii ugu dambeeyey ayaa cabdixakiin maxamuud shirwac waxa uu ka wareystay wariyaheena minneapolis maxamuud masaade
shirwac aad baad u mahadsan tahay xalay gobolka minnesota jawigu aad buu u deganaa marka loo eego habeenadii ka horreysay bannaanbaxyadii inkastoo ay socdaan haddana kuwa nabadeed ayay isu rogeen oo bannaanbaxyadii qalalaasaha watay hadda ma socdaan xalay iyo habeenadii ka horreeyey oo dhanna magaaladu bandow bay ahayd laakiin waxaad moodaa xalayto in uu jawigu aad u deganaa islamarkaana aanay jirin wax qalalaasa ah oo dhacay inkastoo meelaha qaar xilli dambe oo la dhaafay waqtigii dibadbaxyada iyo dibadbaxyo socdeen laakiin waxay ahaayeen kuwo nabadeed dadkii bannaanbaxyada fulinayana qaar ka mida dabcan si nabadeed ayaa loo xeerxirayay meelaha qaar markaad aragto laakiin guud ahaan jawigu waa uu deganaa oo ma ahayn mid sidii habeenadii hore oo kale ahaa
waan gartay marka boob baa dhacayay tukaamada qaar baa loo dhacayay maalmihii ugu dambeeyey qalalaaso saa tilmaantay ayaa dhacayay marka jawigaasi boobkaasi ma jirin xalay tole waa ka duwanaa
xalayna ma aanu jirinin habeenkii ka horreeyana sidoo kale ma aanu jirinin marka waxaad moodaa hadda in uu jawigu si caadiya ay kusoo noqonayo laakiin bannaanbaxyadii cadaaladda loogu raadinayay george floyd weli sidoodii ay u jiraan waxaa xusid mudan in saaka aroornimadii 4 aroornimo oo ahayd xilliga uu ku ekaa bandowgii gobolka lagu soo rogay in markaa wixii ka dambeeyey markii ugu horreysay muddo dhowr beri ah gobolka minnesota khaasatan magaalooyinka mataana ay ka bilowdeen gaadiidkii dadweynaha basaskii ay dadku raaci jireen sidoo kale waaxda gaadiidkuna waxa ay sheegtay in tareenkiisu ku jiray magaalooyinka mataanaha ee St. Paul iyo Minneapolis oo isaga laftiisa loo xiray amni darada ay abuurayeen dibadbaxayaashu in isagana maalinta Khamiista dib loo furi doono. Marka welina gobolka Minnesota lama soo rogin ama lama dheereen in waqtigii loogu talagalay bandhigga oo ku ekaa saaka 4 subaxnimo, laakiin galabta 3 galabnimo ayaa gudoomiyaha gobolka Minnesota uu hadli doonaa. Isaga ayaa laga warsugayaa marka inuu dheereyn doono bandhiggii iyo inuu halkaa ku ekaan doono oo hadda ay xaaladda ay tahay mid ay gacanta ku hayaan oo sidii caadiga ahayd kusoo noqoto. Marka isaga la ogaan doonaa markii ugu horreysana saaka ruuximadii gudoomiyaha gobolku waxa uu tagay goobtii lagu dilay George Floyd, isagoo dabcan isku dayay gudoomiyuhu sidii uu bulshada ugu qancin lahaa in si cadaalad ku jirto loo gudageli doono ama wax looga qaban doono kiiska George Floyd.
Waan gartay hadda kiiskii aan ku marayaa, warka waxaan hore ugu haynay in nin ka mid ah 4 nin la xiray, intii kale shaqada laga fariisiyay. Halkuu kiiskii marayaa weli wax wara dambe ma laga soo saaray?
Adiyad, dabcan 3 askari oo kale weli lama soo xirin, waana sababta ay weli banaanbaxyadu u socdaan sida la leeyahay. Waayo dadka banaanbaxaya waxay codsanayaan in lasoo qabto 3 kale askari, ilaa hadda lama soo qabanin. Dabcan ciidamada booliiska gobolka Minnesota qaar ka mid ah saraakiishooda laftooda ayaa ku baaqaya in lasoo xiro askartaasi, laakiin weli ilaa hadda wax tallaabaha oo la qaaday ma jirto. Laakiin shirkadda waxaa xusid mudan in gudoomiyaha gobolku uu amray waaxda xuquuqda aadanaha gobolka Minnesota in ay baaritaan ku samayso 10 sano ee lasoo dhaafay booliiska magaalada Minneapolis siday u dhaqmeen, khaasatan siday ula dhaqmeen dadka madow, iyo in ay galeen xadgudubyo la xiriira cunsurinimo iyo cadaalad darro. Marka waxaa cusub in mudi madax banaan ama waaxda xuquuqda aadanuhu ay baaris haatan ku bilaabayso magaalada Minneapolis booliiskeeda oo dabcan loo haysto in ay ka dambeeyeen wiilkii George Floyd.
Ugu dambeyn, haddaan maxamuud ku weydiiyo, dabcan si dhow baad ula socotay banaanbaxyadani kama socdaan oo keliyata magaalada Minneapolis oo hadda halkay ka bilaabmeen, laakiinse guud ahaan waddanka Mareykanka ay ka socdaan, guud ahaan waddanka siday ugu faafeen, halkay marayaan iyaguna, haddaad looga warbixiso.
Shirucaddu waa mahadsan tahay. Dabcan xalayto magaalooyin waaweyn sida New York, Los Angeles iyo Washington ayaa kamid ahaa meelaha sida weyn ay banaanbaxyadu uga dhacayeen, sidoo kalena bandhigga lagu soo rogay. New York xalay meelaha qaar ay ka dhaceen bililiqo, laakiin waxaad moodaa booliiska New York inuu xalayto isagu awoodda inta badan sugayay. Dibadbaxyaal halkaas waa la xirxiray. Sidoo kale Los Angeles, dibadbaxyaal dhigayay banaanbax magaalada ayaa si nabadgelyo ah oo aan rabshado lahayn sidii maalmihii hore u banaanbaxay, qaar ka midana iyagana waa la xirxiray. Oo dabcan waxa ay weli banaanbaxa wadeen xilligii loogu talagalay, xilli dhaafsiisan oo xilligii bandhigga lasoo rogay ay sii banaanbaxayeen. Laakiin guud ahaan markaad fiiriso haatan, waxaad u moodaa banaanbaxyadu in ay isu beddeleen jawi nabadeed oo qaralaasi u yaraaday. Tan iyo markii wiil la dhashay George Floyd oo gobolka Minnesota yimid, ugu baaqay dadka dibadbaxyada dhigaya in ay dhigaan dibadbaxyo nabadeed, laakiin ay joojiyaan rabshadaha iyo meelaha ay gubayaan dadka rabshadaha iyo bililiqada wadana aanay matelinin aragtida cadaaladda loogu doonayo George Floyd. Marka guud ahaan markaad fiiriso Mareykanka, jawigu waxaad moodaa inuu degan yahay. Inkastoo tan iyo markii dibadbaxyadu ay bilaawdeen guud ahaan waddanka Mareykanka, shirwac uu la xiray dad tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo 9,000 oo qof oo loo xiray banaanbaxyada ka dhacay waddankan Mareykanka guud ahaan.
Mahadsanid Maxamuud Mascad oo warramaya wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Dhinaca kale, dibadbaxyadii xalayto ka dhacay qaar ka mid ah magaalooyinka Mareykanka ayaa intooda badanay rabshad la'aan ku dhammaaday. Dadka ka qayb qaatay dibadbaxyadaasi ayaa iska dhiga turay banduu ay dowladdu ay ku soo rogtay meelaha qaar. Waafaahinta arrintaas waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Ka mid a magaalooyinka waaweyn ee dalkan Mareykanka ayaa waxaa weli ka socda dibadbaxyada ka dhashay dilka George Floyd oo ahaa nin madow ah oo ay booliisku ku dileen gobolka Minnesota.
magaalada New York ayaa dibad baxayaashu ay saacado badan ku sugnaayeen buundada isku xidha xaafadaha Brooklyn iyo Manhattan kadib markii ay booliisku jidka xireen. Booliska magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ayaa adeegsaday qiibta dadka ka ilmisiiya si ay u kala dareeriyaan dibad baxayaal tiro badan oo iska dhiga tiray bandow ay booliisku ku suruugeen magaaladaasi kaasuu bilaabayay 9-kii habeenimo. Wakaaladda wararka ee Reuters in guud ahaan dalka Mareykanka la xidhay dad ka badan 9,000 qof oo iyagu ka qayb qaadanayay dibad baxyada rabshadaha watay ee 7-kan ka dhacayay Mareykanka. Magaalada caasimadda ee Washington ayaa dibad baxyadii shalay ka dhacay ay ahaayeen kuwo nabdoon iyada oo Isniintii ay booliisku xoog ku kala dareeriyeen dibad baxyaasha si uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump jidka uu maro isagoo booqanayay kaniisad ku taala Washington. Magaalada Los Angeles ayaa iyadana ay ka dhaceen banaanbaxyo iyada oo duqa magaaladaasi uu ka mid ahaa dadka taageerada u muujiyay dibad baxyaasha ka cadhaysan dilka nin madow ah. Sidoo kale banaanbaxyada ayaa ka dhacay magaalooyinka ay ka mid yihiin Miami, Houston, Orlando, New Orleans, Seattle, Portland iyo Madison oo ku taala gobolka Wisconsin. Maamulka gobolka Minnesota ayaa sheegay inay bilaabeen dambi baaris lagu sameynayo booliska gobolkaasi si loo baaro inay xadgudub sameeyeen qaar ka mid ah askarta booliska. Xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay rabshadaha ka dhacay magaalada New York oo xoran u ah qaramada midoobay. Sidoo kale baadiriga u sarreeya madhabta katoliga ee diinta kristanka Pope Francis ayaa walaac ka muujiyey dibad baxyada rabshadaha wata ee ka socda gudaha Mareykanka. Ra'yi ururin ay sameysay wakaaladda Reuters ayaa lagu sheegay in 4.6% dadka Mareykanka ah ay taageersan yihiin dadka ka cadhooday dilka George Floyd. Sidoo kale ra'yi ururinta ayaa muujisay in 5.9% ay dadweynuhu ka xun yihiin qaabka uu madaxweyne Donald Trump arrintan u maamulay. Madaxweyne Trump ayaa hore u sheegay inuu taageersan yahay muwaadiniinta dareenkooda ku muujiyay banaanbaxyada, inkasta oo qoraallo uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku hanjabay inuu awood militari wadeegsan doono dadka rabshadaha sameynaya. Madaxweynihii hore Mareykanka George Bush ayaa war saxaafadeed u soo saaray ku sheegay in dadka Mareykanka ee madow lagu xadgudbay isla markaana aan arrintooda si wanaagsan looga jawaabin. Madaxweyne Bush ayaa sheegay in dilka George Floyd ay ahayd dhacdo aad u furxun, isagoo tilmaamay in aad uga xun yahay cadaalad darrada uu sheegay inay halis gelinayso Mareykanka.
Mahadsanidkaas wuxuu ahaa Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintaasi.
xubno ka socda dalada bulshada rayidka ee Puntland ee loo soo gaabiyey Bunsa ayaa kala hadlay gudoonka baarlamaanka Puntland in la hirgeliyo maxkamadda dastuuriga ah si loogu gudbo khilaafaadka arrimaha dastuuriga. Faisal Axmed Warsama ayaa Nuux Muuse Birjaab uga warrama waxyaabaha ay ka wada hadleen.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad iyo aad u mahadsanahay VOA iyo Nuux Muuse. Runtii baarlamaanku waxay ahaayeen dad qayb ka ah heshiiskii oo qayb weyn ka qaatay heshiisintii madaxweynaha ee Ukraine-ka iyaga ismadaba mahadcelin iyo inaan mahadcelin shaqada qabteen runtana ay bulshada ka ana qayb weyn ka ahayd iyo in la xoojiyo wada shaqeynta baarlamaanka iyo bulshada oo heshiis hore u jiraa jiray oo baarlamaanka dhexmaray bulshada reerkan kaasoo ahaa in la wada shaqeeyo gudiiduna gudoonka gudoo baarlamaanka ay la shaqeeyaan bulshada qaybaha kala duwan taasna isku afgaranay. Arrimaha kale oo muhiimka ah waxaa ka mid ahaa in labada xubnood dhiman maxkamadda dastuuriga ah oo atan xalka u ah khilaafaadka ka yimaada madaxa sare ee dowladda iyo waxyaabaha kaloo laftooda dowladda ku saabsan isqabadyada gudaheeda ah meesha loo aadi lahaa in labada qof la dhammaystiro oo hawsha ay dabagalaan baarlamaankuna xoog saaro. Runtana dareenka sidinta inay gareyso xilli doorasho oo xasaasi ah, doorashooyinkaasna dhici karto dowladda maadaama xisbilleedahay iska qabsi waxyaabo badan, halkaasna ay u baahan tahay in la helo marjac ama meel lagu kala baxo. taas waa mid oo doorashada lafta ee taageero u tahay arrintaas muhiim u tahay inay jirto maxkamad dastuuri ah. Iyadana in dib loo eego waxaan kaloo kala hadalnay qodobka saddexaad, inay muhiim tahay in la adkeeyo hay-adaha ay ka mid keenta dhowrka guud iyo hay-adaha ilaaliya musuqmaasuqa iyo nidaamka cadaaladda Puntland inay dib laysu suuxo oo dib aan labooda waxyaabaha loo jira way jiraan wixii lagu gursa lagu jugulaystay waxyaabaha dhiman in la suuxo oo la xoojiyo oo aad loo adkeeyo. waxaan kaloo kala hadalnay arrinta ugu muhiimsan oo iyadana ah arrinta dekedda Boosaaso micnaha shirkadda P&O oo Puntland heshiis la gashay 3 sano ka hor, heshiiskaasna ilaa hadda wax ka dhaqaaqay aysan jirin, taasoo dhaawac weyn ku ah micnaha dekedda. oo arrinta oran kara xataa qaybo ka mid ciid baa ku aasantay ومعناها ماليه حتى دعتر يربير ميسن هلين هالكاس وعليلي بدن قنع سوء كشيغانيان يعبشو تاسو لفتي سامين كله دخل بدن أدول دعشور كشو قلها يكو باغلين يدخل يقود قنع ستادة يدخل مساعدات كونو لغيرك بدون البشرع إن قلوه وديب وفيري هشيس كاس لغونا در أجندها فلكان أي بعك جاران أدي بنص دوية فهمت واحد أدو واحد علني قدوميها قدومك حينك
قدومي مركز إكتو معمولة دي كوري مدحون الدني وإن كقول اسمه وين هرجلينتا محكمة الدستور جا وسياسيين تو اهتماما إن المهم وطيبون تران وقت كان عند مقرضية دا يحزبية دا الجلسة مركز إكتان كبر شرعي دهان مثل لطه إن حل جاني برلمانك هذا الجرا إيو مدح هذا الجرتا يهير جلين كران محكمة الدستورية وبنت لنا كل وقت صار نجرت اللي هير جلين واي هور اللي هير جلين واي اللي هير جلين
وأنا من سنة هاي نحدي حل لسك سعره وأرنت الله نقال أنا فوض هاي دول ده دول دكورس دول دي نحن عبدولي لبده حبناد ولينكيس أو صامج عابي شنو وعشان تمحكمة الدستورة وحد من لبده برلمانك وقت وخد عاي waxaan haweeyay masayalka xubnood markaa haddii waxa dhiman waa labada baarlamaanka waxa islaayay way fudud tahay in shaqo badan hore la qaftay waana wax la qaban karo runtii hadaan la helina waxa maqnaanaya in meel u dhaxeysa ama meel marjac loo noqdo inay sin jirno dhibaato ay noqonayso conflictiyada iyo waxyaabaha imaana doono dhan inay ahaato yeen meel loo kala baxo inay noqoto aad muhiim u tahay gudahaana Soomaalida waa dareemka taayo waa laga baqaa maxkamad dastuuriga
gudoomiyada kalafta keenay ka bulshareed ahaan waxa lagu ku dhaliilaa in la xisaabtan aan ninka xukuumadda kale ama hay'adaha dawladda laga rabay bulshareed ahaan in ay la xisaabtamaan waxyaabo badan oo socda in ay meesha ka maqan tahay arinta waxa ku jawaab leh
waxa ku jawaab leh runtii waa dareemi kartaa horta waxaan civil society ama bulshareed waa dareemi kartaa sideedaba waxa ay aktif yihiin oo shaqada ay wadaan Soomaaliya marka laga hadlay guud ahaan waa 10 sano ama 12 sano u dambeeyay ee dhaqankeena iyo ma aragtay culture-keenana ee kuma jirto qof macnaha waxaana meelka ama maamul meel ka jira in qof mucaarado oo ee uu yiraahdo waa khald iyo waa haysta process bay maraysa runtii waxaan isdareenay anuu aan salaayay meesha hadda aan marayno way fiican tahay oo meel fiican marayna wax badan oo dhimay yihiin waana wacyigelinta mujtamaacyada dhanba oo waa haysta ee qofkan la doortay ama madaxweynaha noqon xukeen ama wasiir loo qaadanay inuu meesha asiga leeyahay ee tahay wax asiga reerkiisa maadaama qabiil wax lagu qabsaday reerkiisa xaq u helayno in laga hadlo ay ahaan haddii kor taariikh waxay qabsatay ee maamulada degmada Soomaar mid kamid ah ayaan hawl saaso kala oo khalad ay maamul ka dhacday hawsha ayaan waxaan ka hadlay markaan ka hadlay waa nin oday ah oo la qaraab aanahay ii yar wuxuu muwaalan tahay ee maxaad ka rabtaa odayga meesha jooga ee shaqo yeelo een waxa uu shaqo adigu ma taalo dadko dhan bay u taala run dadko dhan dareenka ma aha macnaha bulshadeed waa dad kooban oo hadalka bulshadana de waa ummadaas oo dhan de laakiin dadka active oo shaqeynaya waa ururadaas maxalliga ah oo jooga laakiin waa dareemi kartaa hadii mujtamac uu ay gelin badan bay u baahan yihiin in qofka uu san aqoon bi xuquuqdiisa dastuuriga ah wax uu leeyahay waajibaadkiisa wax badan baan laga maqan waxa uu u baahan tacliin badan dadkaas la yaqaan
maad sanid kaas waxa uu ahaa Faisal Ahmed Warsame oo warramay wariyeena Nuux Muuse Birjeed
dhegeystayaasha V O A Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamugaan idaacadda VOA kuma hadlo Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada aktarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
markana aan ku wada nasanno heestan macaan
dan gudagalo qaybaha dambe ee idaacadeena waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale balse marka hore Xuseen Barre Aadan iyo qodobadii warka ugu door furanaa waa kuwan
qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalkan Mareykanka ayaa weli waxaa ka socda dibadbaxyada ka dhashay dilka George Floyd oo ahaa nin madow ah oo ay booliisku ku dileen gobolka Minnesota. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in guud ahaan dalkan Mareykanka la xiray dad ka badan 9,000 oo qof oo ka qayb qaadanayay dibadbaxyadii rabshadaha watay ee toddobaadkan ka dhacay meelo badan oo Mareykanka gudihiisa ah. Maamulka gobolka Minnesota ayaa talaadadii shalay si rasmi ah dacwad dhanka xuquuqda madaniga ah ugu gudbiyay waaxda booliska. Dacwadan oo la xiriirta dilkii George Floyd oo ahaa nin madow ah oo aan hubaysnayn kaasoo geeriyooday wax yar kadib markii uu qoorta uga istaagay askari ka tirsan ciidamada booliska ee Minnesota. Gudoomiye gobolka Minnesota iyo waaxda xuquuqda aadamaha ee gobolkaasi ayaa shir jaraa'id oo ay shalay gelinkii dambe ku qabteen xarunta gobolka ee St. Paul. Waxay sheegeen in sidoo kale ay baari doonaan qaybta booliska ee gobolka habdhaqankoodii 10 sano ee la soo dhaafay si loo xaqiijiyo inay jireen midab takoor nidaamsan oo lagula kacay bulshada madow ama dadka laga tirada badan yahay ee ku nool gobolkaas.
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu doonayo in la ballaariyo ururka dalalka dhaqaalahoodu xoogga badan yahay ee G7 oo lagu soo daro dalalka Ruushka uu ka mid yahay. Arrintan ayaa dalalka xubnaha ka ah qaarkood ay ku hor yimaadeen. Haddaba Maxamed Cabdixasan Sandheer ayaa arrintaasi ka wareystay Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Dalalka shirkaas waxyaabahanba uu iska ragaadsanaayo runtii muran baa ka taagnaa. Waa kii markii hore yar waxa lagu qabanayaa teelka uu ku leeyahay ama meesha golofka lagu ciyaaray Mar-a-Lago ee ku yaalla Florida. Marka waa tiil lagu kacay oo la yidhi business aadaad ugu leedahay kuma qaban kartid shir. Wakii Camp David u bedelay waxay ahayd runtii inuu dhaco June 10th sanadkan. Laakiin haddana waxa weeyaan iyadoonba maaragta wax kaleba la gaadin oo ayaa waxaa arrintatan coronavirus ayaa baqdinteedii arrimaheeda ay yimaadeen. Marka wuxuu yidhi madaxweynuhu wuxuu yidhi waxaa ay u badan tahay in shirka laga dhigo maaragtay saarag ama conference video leska arkayo inuu u dhaco sidaas. Laakiin ilaa hadda ma caddayn in meel laysugu tegayo la qabanayo.
Waan gartay waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyey in dalalka G7 ama 7 dal ay ahaayeen ku filayn dalalka in lagu soo daro ayuu soo jeediyey. Waayo dalalkaas
horta wuxuu soo jeediyey inuu ku daro 3 waddan oo kale oo ay ka mid yihiin Australia, ama 4 waddan oo kale, Australia, India, South Korea and Russia. Runtii ujeedadana waxaa loola jeedaa China oo uu debriyaan ku kacsan yahay. Tanna umaleyn maayo inay dhacayso, waayo Ruushka sanadkii 2014 baa laga saaray isagu jeedkii baa loolan jiray marka uu ka qayb gali jiray shirarka 7 waddan ee barwaaqa sooranka ee Yurub iyo Maraykanka isugu jiray. Laakiin markii uu qabsaday waddankan Ukraine uu ka qabsaday jasiiradda Crimea ama badda ku taalla badda Black Sea-ga badda madow, markaasaa laga saaray inay shirka uu kasoo qayb galo. Marka hadda arrinta tan ah inuu yiraahdo Ruushka iyo Australia, India iyo South Korea soo gelinaya ماها وحي ودمدي كلي شيء سمعك كوتشري أما ودمدي بروق صورة كتتبضعها أي أقبلين إلا عدا
وانقلت مدحون حكاها اللي مالويد أن هذا دلك شينها يا حسو جيذي xurugi amarrodin caamniga ah oo mudaba uu daba socdo jasiiradda Hong Kong wuxuu ku guuleystay madaxweynaha Mareykanka ama dawladda Mareykanka waxay tiri sabidaan ula dhaqmi jirnay Hong Kong oo ka bedelayna oo waanu ku adkeynayna dhinaca dilaga hadlay sida ganacsiga bal faafaynta arintana si waa maxay isbedel ku yimid siyaasadda dalka Mareykanka ku aadan Hong Kong
Hong Kong iyo Taiwan minna hukuma samayn karo waayo wadankan jeeno shino wada xogle wadan aan maareeyo wadamada ugu dhaqaalaha badan oo hadda ku jira bari hore wadan ka faqiira buu ahayn kasta dad badan leeyahay especially at Hong Kong ingiriis ku xukumayay 100 sano ayuu xukumayay 1979kii ayuu aakhirkii wuxuu ku wareejiyay sidii balanto ahayd ee China ee heshiiska wuxuu ahaa China iyo ka dhaxeeyay Hong Kong maadaama ay dimuqraasi ahayd ay wadan dimuqraadiyad isku doorto oo ee qadka xorta uu ka jiro ahaa inay sidooda isu maamulaan laakiin ay ahaan doonaan dowlad ka tirsan ee China oo aanay ahaan dowlad madax bannaan laakiin xuquuq isxukun gaara ay leedahay marka kan China ka soo wareegay oo haddana ay dhici kartaba inay xoog kula wareegaanba hadalkan uu soo jeedinayo madaxweyne Trump waxaa la waxay soo kordhinaysaa malaha waayo China awood kaga qaadi maayo tan kale uu leeyahay hadda shirarkiina waxaan ku soo daray wadamada kale iyadoo loola jeedo China ma sii hagaajinayo xiriirka ka dhexeeya China iyo Ruushka Mareykanka Mareykankana runtii maaha Mareykanka ma marmo China waa wadan xoog leh waa wadan dhaqaale aad bay isugu xidhan yihiin marka arintaas waxaa laala wax ka soconaya inuu Mareykanku cadaad isku Taiwan buu xukunka qaadi waayay oo Mareykanku awood waayay inuu aqoonsado kadib markay China ka go'an
kaas waxa uu ahaa Farax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia Maxamed Cabdi Xasan Sandara ayuu warramay
haatan waxaad ku soo dhawaataan dhigistaal xubintii dood gaaban waxa soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa dhawaan muddo 9 bilood ah ciidamada AMISOM ugu kordhiyay xilliga joogitaankooda Soomaaliya maadaama waqtigoodii hore uu dhamaaday waxana sababta waqtiga dheeriga ah ee loogu daray lagu macneeyay in Soomaaliya ay ka gudbiyaan xilliga kala guurka isla markaana ay ka qayb qaataan sidida hawlaha amniga ee doorashooyinka inagu soo wajahan haddaba maxaa diidaya in kaalinta AMISOM ay buuxiyaan ciidamada Soomaaliya ee muddooyinkii ugu dambeeyay dib u dhiska lagu waday waa mowduuca aynu ku gorfaynayna xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cali Maxamed Cali iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Cali
Xasan Kaafi oo aad maasan tahay saaxiibkay Sheekh Nuur wa salaamaya in muxuu ahaa loo kordhiyaa ciidamada AMISOM mandate ee wadanku joogaan oo Security Council-ka ay 9 bilood ugu daraan waa arrin la filayay waa arrin muxuu ahaa ay ku saxan yihiin maxaa yeelay AMISOM wadanka waqti badan ba joogtay wax badan way qabteen marka hadda maadaama uu ku aaday sanad waqtigii muxuu ahaa time code uu dhacayay loona baahan yahay wali aan la gaarin muxuu ahaa aadaaftii muxuu ahaa shalay loo dalbay inay dalkii maadaan in lagu kordhiyo 9 bilood waa muxuu ahaa waa arrin aad u fiican waan soo dhaweynaynaa sababta keenaysa waxa weeye saad ogtahay Xasan Kaafi wadankeena burbur wuu burburay institutionadiisi ciidamadii wax walba dhan way burbureen hadda marka dib u kabasho jirta marka ولين اسكو ما فيلنا عيدن كيني ما غارين هير مانتا ولا وري كرم هو اها دمان حدوديه هو اها دلكي ودان ولا وري كرا لكن اميسون وقت بدل بيدل كجوكتا خيل هره ايا يحيد ان لا شقيم هو اها ام سعودي دلك بخد ان عيدن سوماليات ودان كم هو اها و هره لكن دوليه هره ايان كشقين ارنت هيدو هو اها دليشس لكن هذا وحا سعودا إن عيدن كيم هو ها سوماليا توبر في عن أسعودا لتيييي ميل في عن هدوه مريان مركا حال كان سانا إن لو سيال كان بلوضو درانا وحي حال أوتاهي ما داما دالك دورشو وقلاي دورشو أسعودا إن عادو قرن لبادق على المهاية إن محوها دولدي محوها توبرد عيدن كنا إي سعودان إنت دورشوذا كدا عيسا إن محوها كالنتو دي مهم كهيد أميسون إن يسيجوكت وأرنان يادي وفي عام
هيا نور الشيخ عسمان بسم الله الرحمن الرحيم واضما سنتهي حسن كافيو والالكي وان سلامي يا وضود يقولي تشيري صحيبك يا علي قلت واحد وي واحد مهمة برشادة صوماليات إنا يفهمان واحد وجيتك ويهوي أمسون واحد الله كاني واحد وي كو لمبر ون وحكا هيد argagixiso in la dagaalamaan waxa ahayd in la dagaalamaan oo ilaaliyaan xarumaha dawladda in ilaaliyaan oo wixii dawladnimada systemka ay ku socoto ka soo horjeeda in ay waxa weeye ay ka leexiyaan ayu hadafkoodu aha laakiin maanta waxaad moodaa inay nagu qaan gaareen oo 15 sano ay ku sii dhawdahay xilliga ay wadanka joogan wax ujeeda iyo wax hadaf oo laga gaareen ayna jirin waxaan ognahay ee la dagaalanka argagixisada 24 milyan lacag aan ka yareyn ay sanadkii ku qaataan oo dakhli iyo beesha caalamka ku sii saway haday UN ku kordhiyeen mandate ay siiyeen innaga ma noo qalanta ciidama waxaynu leenahay hadda sanadihi u dambeeyay walow ay jiraan xilli gaabis ay jirto haddana ciidama isku dhaaf oo wadanka laga sameeyay ayaa jira oo dawladdan xilliga ay awood si jirtay waxaan leenahay ciidama la tayeeyay oo amniga soo gara oo doorashooyinka ilaalintooda iyo madaxda qaranka ka qayb qaata ayaan leenahay iyaga ayaa nagu filan oo maanta la rabaa inaynu tijaabino wixii dhibaha naga dhacay inaynu maanta ka soo kabanno inaga ciidamadeena amniga sugan baa la laga doonayaa laakiin maanta inaynu ku sii jirno ama sanba doorashadii noo ilaalinaysa oo waxa weeye madaxdi qarankeenana ilaalinaysa waxba noo tarimayso waxa haboon kharashaadka la siinayo amsum lagu bixinayo lacagta la dagaalanka argagixisada oo sanad walba lagu bixiyo 24 milyan iyo kasi badan in lagu bixiyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo maanta iyaga taliyashooda iyo talisyadooda iyo cololka kala duwan uu ka kooban yahay oo ila goboheer maamul goboleed iyo heer federaal mid walba in lagu tayeeyo oo dhaqaalaha lagu siiyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waana isleeyahay 100% kaalinta amsum way buuxin karaan
Cali waad maqleysaa qaabka uu Nuur dooda u dhigay adiga hadii aan ku weydiiyo maxay muhiim u tahay in ciidamada amsum loo kordhiyo joogitaankooda Soomaaliya
xasaka waa maasantahay waxaan rabaa hal mar inaan u iftiimiyo saaxiibkay Shanuur Amison mandate ka wadanka ay ku joogta qaybta maxuu aha peacekeeping ama nabad ilaalinta ah ma ahan bisa argagixisiin la dagaalamaan waxa weeye wadanka argagixisa kale ma ahan wax la dagaalamaayo waxa jira kooxo hubaysan oo argagixisa laftooda aan ka tirsaneyn oo dibku ah dal kuwaas laftooda inay qabtaan wax ka qabtaan wax Alla wixii lid ku ah maxuu aha dawladnimada bay Amison maxuu aha mandatekooda wadanka ku joogana in hadda loo kordhiyana waxa sabab u noqonaysa ciidankeena waa tayadiisa hadda socotaa waa la diyaarinayaa saad ogtahay wadanka dagaal ku jira waxa dagaalamay argagixiso argagixisada waa dad hubaysan oo hub maxuu aha culays haasta oo meel walba laga kaalmeeyaa laakiin ciidankeena ma haystaan awood maanta u dhiganta awoodda ciidanka Amison ay haystaan hadda waxaan umaynaysaa waa markii maxuu ahaa lixaadan umaynaa hadda loo fadhin loo extension lagu darhay mar hore ayay ahayd haduu bilaaban lahaa maxuu ahaa nidaam in ciidanka Amison si looga baadciyo Soomaaliya la dhiso meel fiican bay mari lahayd Amison doorashada dalka intay ka dhacayso waa inay dalka joogtaa waa mandatory loo kordhiyo waa arrin ay ku saxan yihiin dowlad ay ku saxantay security council ku saxnaayeen markay dhameysato doorashada laga baxana ciidanka hadda la diyaarinayo ayaa la wareegi doona maxuu ahaa meelaha hadda Amison ay ka baxaysa balan baa dhici doona si Amison wadanka uga bixilay wadankeena waxa ogtihiin waxa saaran xagga hubka cunaqabteen baa saaran monitoring group-ka ayaa anaga maxuu ahaa aad nolosha socda xaaladeena hubka weyn qoriga maxuu ahaa akaha ka badan looma ogola dalka marka wax badan baa jira marka beesha caalamka lafteeda Soomaaliya uma ogola in ciidan dhistaan hadda ayda laga rabaa dowlad Soomaaliya laga rabaa Amison hadda laftooda waxay wadaan maxuu ahaa sidii wadankan ay maxuu ahaa ugu faaruq lahaayeen sababtoo ah waqti badan bay joogaan shaqo badan way qabteen 9 bilood hadda loogu daray hal sano waa loogu dari karay laakiin 9 bilood wax loogu daray waxa weeye in maxuu ahaa ay shaqada inta u hartay ay qabtaan
Nuur maxaad ku soo weynaysaa in kaalinta Amison ay buuxin karaan ama ku filan yihiin ciidamada Soomaaliya
waxaan ku sababaynayaa horta sababtu waa wax iska muuqda laakiin waxaan rabaa saaxiibkay Cali inaan ka saxo wuxuu yiri ama ciidamada Amazon waxay noo horeen dhigoodu yiri ee maanta inagu waynu isla joognay waa laga yaabaa saaxiibkay wax badanna waa isnaqaanay maalinkii 2012kii Al-Shabaab laga saaray xamar waxa weeye meeshii ay joogeen bay hadda wali joogaan ciidan Amazon oo maanta nin Al-Shabaab inta yaqaanaan soo qaban kara ma jiraan waxa la rabo Al-Shabaabka inay soo qabtaan oo ay tayeeyaan oo qabtaan oo xogtooda keenaan waa ciidamada xogta dalka Soomaaliya iyaga ayaana ugu muhiimsan ugu firfircoon shaqo ayna qabannina ee Amazon ma qabato Amazon waa niman iswaardiyeeya iyagu naftooda ilaashada baabuurta waaweyn ay ku gabadaan taas waxay ku tusinaysaa oo tusaale noogu tahay oo sabab ugu noqonaysaa in ayna Amazon ay rabto meesha inay lacag ku qaadato oo maalin walba mandate-ka loo kordhiyo maalin la yiraahdo 2 bilood baa loogu daray maalin la yiraahdo 3 bilood baa maalin la yiraahdo 9 bilood baa loogu daray intaasuun inay ku joogto ku lacag qaadato danta ay leedahay waa inta kaliya wey laakiin waxa muhiim ah in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya la daryeelo isaga mushaarka loo kordhiyo la habeeyo walaw dib u habeyntiisi wax badan hadda maanta meel fiican ay soo gaadhay haddana kharashaadka iyo waxa weeye ku baxaya in iyaga lagu bixiyo la tayeeyo iyaga kor loo soo qaado si ay u noqdaan kuwo isku filan marka waxa la rabaa Dr. Cali in runta la isu sheego oo waxa weeye Amazon meeshan way nagu danaysatay inagu inaynu isku tashanno ciidankeena xogta dalka Soomaaliya moralkooda iyo dhaqaalahooda iyagu inaynu inagu dhisanno oo inu habaysanno si aynu u gaarno mustaqbalka soo socda waxaan ognahay 2016kii markii doorashadu ayna dhicin ka hor waxa lagu doodayay oo idaacadaha iyo meediyaha la fadhiyay Amazon markii doorashada nagaarsiyay waa ka baxaynaa war maanta electionka soo dhow hadda sanad wax ka yar uu ka haray haday dhamaato haday sidoodan u sii joogan oo dhaqaalihi ku qaataan oo adduunka maalin walba UN ku u kordhiyo mandate uu siiyo maxaa noo faa'iido inaga way marka waxaan ku soo koobayaa ciidamada xogta dalka Soomaaliya iyaga amaanka sugi kara iyaga ku filan hadaynaba sugita hadii booliska hadii military taayba amniga dalka iyaga ku filan iyaga tayadoodii iyo dhaqaaleyntoodii iyo moralkoodii in la dhiso iyaga lagu dadaalo way
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cali
halka Hassan Kaaf wuxuu yahay Amazon kuma balan furi karo Amazon dalkan meeshii ay ugu imaadeen waan ognahay meeshii maanta u joogana wala socotaan Amazon awood maanta burburisay argagixisada ayaga weeye awood maanta ciidanka Soomaaliyeed garab ka siinaysa dagaal walba ay galayaan ayaga weeye markaan u fiirino tayadooda awooda sababtoo ah baabuurta ay haystaan iyo tobarka ay haystaan markaad u fiiriso Amazon waa kaalin aad iyo aad muhiim u ah dowladnimada iyo muxuu ahaa ciidan dhisinta way ka qayb qaateen markaan u fiirino 9kan bilood ee hadda la siinay security council ka iskama ansixin 9ka bilood ayaga laftooda ayaa la hordhigay inta ay ku soo afjari karaan dagaalka hadda ay ku jiraan waan filayaa waa waqti aad iyo aad u yahay 9kan bilood waxa badan maahan waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay 9kan bilood in muxuu ahaa ay wax badan ku qaban doonaan ayna gaarsin doonaan aw muxuu ahaa meel ciidanka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliya looga tagi kara inay gaarsin doonaan marka Amazon dalkan si fiican bay muxuu ahaan xasilooni badan bay ku soo dabaaleen way jirtaa marka horta hal laguma dhalin kara hal la ogaado waxaan rabaa mud sabar halna u sheego dawladda Soomaaliyeed baa laga rabaa ciidanka Soomaaliyeed inay dhistaan ee Amazon inay ciidanka Soomaaliyeed u dhisto meeshan maahan Amazon waddankan isoo xaaladiisa aad u adag tahay baa la keenay dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed ay jirtay baa codsatay wax badan bayna qabteen lama dabooli kara doorkaas muhiimka ah iyo awoodda military ay nagu caawiyeen waan uga mahadcelinayaa dalalka ay ka soo jeedaan waan uga mahadcelinaynaa shaqadaas fiican ay qabteen waxaan leenahay 9kan bilood had soo socotana inay muxuu ahaa ka yar wali inay keeni doonaan waqtiga muxuu ahaa ay ku soo afjari doonaan baan leeyahay
haye nuur dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku kuugu muuqdaa
waxa weeye xalku horta wuxuu yahay Soomaalidu waxay ku maamadaa biyasa cabadaada looga dhargaw wax ciidan Uganda leedahay Burundi uu leeyahay amni nooma sugayo argagixisana naga difaaci maayo madaxda qarankeenana ma difaaci karaan waxa muhiim ah waxa inagu leenahay inaynu ku tashanno ciidankeena iyo awoodda inagu aynu leenahay waxa haboon in meesha runta aynu wajahno kuna tala galno inaynu inagu isku filnaano oo ciidankeena moralkooda dhisno dhaqaalahooda dhisno oo waxa weeye difaaci qaranka inaynu xoogaysano awoodiisa la dhiso taas baynu ku faa'iidi karnaa waana waxyaalaha dastuurku siinayay kamid tahay dawladda federaalka in difaaca qaranka iyo wasaaradda gaashaaniga in la tayeeyo marka tayadaas baynu ku faa'iidi karnaa taas aan xal warkaa marka 9ka bilood waa 9 bilood oo naga khasaartay oo lacagna lagu dulqaadanayo oo ciidanka xoogga dalka lagu baahdilayo wax faa'iido ah nooga soo kordhina anigu ma garanayo waxaan u arkaa 9ka biloodna in waxa weeye lagu bedelo hal guuto oo tayeysan oo isku xiran oo waxa weeye doorashada naga gaarsiin karta intaas aba ku filan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynay weynaa xubinta doorada gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cali Maxamed Cali iyo Nuur Sheekh Ismaan Al-Qudubi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe nabadeey.
Markana dhigaysal ku soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska. Kulanti wanaagsan dhigaysal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todoba kasta hadahan oo kala aad ka dhigaysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Barnaamijka todobaadkan waxa uu ku saabsan yahay saameynta xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay haweenka ka ganacsada qudaarta ee ku dhaqan dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi. Tani markii xanuunka COVID-19 laga helay dalka Kenya ayaa hoos u dhac laga dareemayay dhaqdhaqaaqa ganacsi, balse haweenka ka ganacsada qudaarta ayaa sheegay in si gaar ah uu saameeyay xanuunka COVID-19. Faaduma Cali waxay ka mid tahay dumarka qudaarta ka ganacsada. Waxaan wax ka weydiiyay sida uu saameeyay ganacsigooda xanuunka COVID-19.
Annaga waxaa ka mid nahay dadka qudaarreyda ee qudaarta gada. Saameynta weyn ee kala kulanno waxay la tahay meesha suuqa waxaan ugu la soo siin jiray deyn, waan cadeyn jiray, waan celin jiray deyn, waan noola diiday. Waxa deynta noogu dilay waxay tahay dadkii oo is aamin lahayn koronaha laga cabsanaayo, ni walba lacagta ma laga la gooyo is leeyahay sababaha saakeenay. Wax walba waan ugu qaaliyay. Matalan shalo kale waan soo shaqo tagnay, waxaan la yiri fiyaasigi suuqa aan tagnay fiyaasigi kaashan la. Lacag kaashan ma haysano, waa dadkii macbiilka lahayn waxna siin jiray bardada weeyaan. Waan soo waynay wasuq laan baashadana haysay maanta keensana maantana waa kaash oo ka ninkii waa arta uno fadhiya wuxuu leeyahay lacagta la iska keeno wax is aaminay ma jirto nyaayada waxa ku soo qaadan jirna deyn waan cadeyn jirna wax cadeyn ma jirto hadda maxay la nin walba wuxuu leeyahay waa laga tagaya waa laga dhumanaya ama qof korona ku dhaw dhiman kara bisleeyahay soo dhibkaasa keenaya in waxba la isdeeminin anaga marka waxay tahay dhibkana haysto wixii ma diidi karno waa diideyna custom ka noo imaan dintu kan leeyahay custom naha gabartu kan leeyahay custom way noo imaanaysaa waxay leedahay lacag ma haya dukaanku waa xiranyahay ilmi waa gaajaysan yahay kan barda iyaayo mana diidi kartaa ku qasbanta wixii meesha kugu halaaba lacagna kuma haysid ilmaha kasoo tagta wax qutuliyoona ka raadsanaysaa matal waxa ugu xisaabta meena dadkaas inay bishi u waxna siiyaan hadda wax helaan saameyntaas uu nagu keenay iyo anaga kala cabsanayno matalan meelahi aan ku tukan jirno xaafadaha ku soo tukan jirno ma ku tukan karno salaad la'aanta taas ay keentay dhibaatada nagu haysata kamid ah waa inaad gurigaaga aad ugu soo tukata masaajid malay aan ku tukano galeyno cunadii gabdhaha noo keenay jirno ma keenin karaan caafimaad darro darteeda dadkii oo waxaa jirta customer uu adeegaysa customer dadku ku dhaal laga iga dhawow iga fogow yaani iini adeeg ma taabanay adiga taabo sabta in lagu soo celiyo lugdhaadaha taabta qudaartan waa la soo diiday ama dhibaatada san kala kulanna
xaw axmed iyo nimco sidoo kale waxay ka mid yihiin dumarka ka ganacsada qudaarta waxay dhankoodu sheegayaan inay aad u yaraatay macaamiishii ay heli jireen sidoo kale xayiraadii la saaray xaafada Soomaalida islii in si gaar ah ay u saameysay isla markaana goobihii ay qudaarta ka soo iibsan jireen aysan aadi karin taasi beddelkeedana waxay sheegeen inay u dirsadaan dad markaasi qudaarta iyagu u keena mararka qaar ayay sheegayaan in qiimaha qudaarta suuqa ay ka joogto qiimo ka badan in loogu keeno
xanuunkan aad buu noo saameeyay because anaka masakeen baanahay dhabarkanaga ku xamaaran jirnay iyo gacmaheena shaqadi wax oo ka jira oo Ilaahay abuurtay malaha waa iska joognaa Ilaahay baan sugeynaa
in ma jiraan wax sar u kaca oo ku yimid danka qiimaha aad ku soo iibsan jirteen qudaarta
maba helnaba baanaka qudaar sababtoo ah guriga anaga aan hada joognaa arada way xirxirantahay meel aan aadnana ma jirto marka maxay ahayd telefoon aan dirsanaa hebelo nina waa aqoon jirnay saas baan ku barwaysana wixii aan keensanana konto shilin sheega markaan ku soo gudbno waxa laga yaabaa inaan 30 shilin gudbno ama maxay ahayd bololo tooro marka walaal dib kanaga dib yar ma aha laakiin ilaahay baan sugeynaa dib ma laha
ee customerkiina oo kale maxaad kala kulantaan maadaama xanuun uu jiro
wallahi badana customer qof kasta gurigiisa isku aruuriyay waxaan hadda ku sheegi karaa customerka anaga awl noo iman jiray ama garan karno wixii noo imaadana hadda walwal baan ku kala adeegnaa because anaga waa cabsanaynaa Soomaahan marka wallahi daruuf ay iska jirta laakiin dib ma laha ilaahay baa joogo
maxay ahayd anaa suuq ma aadno dadki suuq wax ka keen jiray jidka loo istaagay waa la kala xir adduunyada maxay ila suuq waa iska xun yahay adduunyada dhan waa isku wada xiranta hadda dukaan la xiro qudaar cid u imaanaysa malahan hadda bishaan waxaan helnay iska dhaafacnay maxay ahayd jeebkan dib uu sii noqonay laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin qutriyan kan waa helna laakiin sidii hore aan qoon jirna ma ahan
hadda ma isli ay xayiraad saaran tahay sidee qudarta idin kugu timaada
qudartu waxay noo timaadaa dadkii oo macnaa zaman aan customka aan jirna telefoon u direyna waxaan ku dhayna qudar aan baahan waxa sheegay san baahan nool bashay buu noo soo dhiibay lacagtiin baa san u dirna maxay ahayd marka way ka macnaa iyaga naftooda way ishaafalta sanayaan sheegi suuq la tashina ku jira 40 shilin ku soo dhufanayaan suuqna wuu iska xun yahay waxa laga yaabaa shay 40 shilin ku fadhinaan la tashin lagu celiyo marka alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahan baan sugeynaa ilaahay naga qaado cudurkan tan soo baxay hal iyo difaay nin walba gurigiisa isku ilaaliyay wuxuu soo qaadan karo xalsada soo qaato guriga oo dhigta fridge ku shubtay marka anaga macnaha hal iyo dhif ma sida customer karo jir ma jirto customer way wada xaroodeen maya ama laga meel hadertan way hor waa la heli jiray wixii ma jira hadertan hadda nolosha akii heshid oo isku rajay biidan lagu yeeshay maanta ma iska bixi bari lagu yeeshay ma hay ma aqaad dad nool ana waxa oo dad safe oo la sameeyay hadda malhan
qani iyaduna waa mid ka mid ah haweenka ka ganacsada qudaarta waxa ay sheegaysaa in wax faa'iido ah aysan ka helin qiimaha ay ku soo qaadaan qudaarta
magacaygu waxa weeyaan qali waxaan ka hadlayaa caafimaad darrada soo kina soo food saartay waxaan ilaahay ka codsanaynaa ilaahay ka bareynaa in ilaahay naga badbaadiyo maayashadii oo kacday dib kasta meesha nagu haysta laakiin allah oo in baan gargaarayo ilaahay baa gargaar leh ilaahay baa gargaar ka sugeynaa baradhadii way qaaliyowday yaanyadii way qaaliyowday basashii way qaaliyowday laakiin allah oo baan gargaarayo baradhada waxaan ku soo qaadan jirnay dabeec iyo iska fiican haddana kor baa loo qaaday ajili ay yaani isjiwa dooyinka xiran marka insha allah bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan sugeynaa in isbeddel khayr leh
idinku ma waxad ku darteen masaqeymihii
maya anagu waxba kuma aanu darin waxaan ku darnaa waanu garan lahayn 9 xabo ayuu noqday 4000 iyo dheeraad buu ku yimaa halka fiyaasigii waxaan ku darayna waan fahmi lanahay marka anagu ha
maxaad ka faa'iideysaa
waxaan ka faa'iideyna malaayiqo baan hadda u yibinaynaa waliba aanu wax ku darayna
inta sayan ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaadkan aynu ku soo qaadanay saameynta xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay haweenka ka ganacsada qudarta ee ku dhaqan magaalada Nairobi ee dalka Kenya inta barnaamijka mid lamid ku kulmi doono nabadgelyo
mahadsan inta ayaan la socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska
markana aan ku wada nasan oo heestan macaan
Ma atke siva
dan fiidnimayanta suudan waxa wajirada kugu soo jeedinay Falastiin Axmed Iimaan iyo anuu Ibrahim Xasan Dandure waxaan idin leenahay nabad gelyo
ezadinu nafas tay samba sidum linqaba wal meleen ezadinu nafas tay samba sidum linqaba